Святый Отец абмеркаваў падрабязнасці свайго прабывання ў Рыа-де-Жанейра ў ліпені гэтага года на сусветных днях моладзі. Учора, прымаючы мясцовага арцыбіскупа Арані Тэмпесту, які адначасова з'яўляецца старшынёй аргкамітэта сусветнага форуму, папа Францішак размаўляў з ім пра праграму свайго знаходжання ў Бразіліі. Падчас аўдыенцыі я паінфармаваў святога айца аб ходзе падрыхтоўчых прац да форума, а таксама нагадаў, што моладзь з усяго свету чакае сустрэчы з ім, а разам з папам і сустрэчы з Езусам Хрыстом, сказаў іерарх у інтэрв'ю нашаму радыё. Ён уручыў пантыфіку фігуру Хрыста з баўцы, копію статуі, якая ўзвышаецца над горадам-гаспадаром сусветнага моладзевага форуму, а таксама набор пілігрыма, які атрымае кожны ўдзельнік дзён моладзі. Арцыбіскуп Тэмпеста заявіў, што Рыа прыме маладых людзей з усяго свету як братоў па-сямейнаму з адкрытым сэрцам. Іерарх прызнаўся, што ў месцах галоўных мерапрыемстваў форуму яшчэ вядуцца падрыхтоўчыя працы. Ён упэўнены, што святы айцец падчас свайго прабывання ў Рыа-де-Жанейра будзе звяртацца не толькі да моладзі, але праз моладзь да ўсяго свету, каб яго будучыня была мірнай, братэрскай і больш жывой на духоўным і грамадскім узроўнях.